cari amicoi, internazia conferenzo pri scienzficcio kaj robotoj okazos dum la 14 ĝis la 20 de julio de jaro 2022 en Svidavi, Ĉeĥio. Kiel aliĝi al la konferenco? Kiuj interesaj prelegondoj en la konferenco? Por scii la plej aktualajn informojn, nia raportistino Lina speciale faris tiun rilatan intervjuon al Petro Ĉurdle, organizando de la conferenzo. Jen la intervjuo.
Mia unua demando estas, vi estas organizanto de la internacia conferenzo, ĉu vi povas iom prezenti ĝin?
Volonte. La temo de la conferenzo estas scienfikcio kaj robotoj. Tiu konferenco okazos de la 14 ĝis la 20 de julio en Svitavi. Svitavi estas ĉeĥa urbo, kiu estas konata en la Esperanto-mondo precipe pro sia Esperanto-muzeo. Ne estas iu speciala konferenco sola, temas pri unu el la vico de ĉiujaraj konferencoj de OSIEC. Kaj tiuj konferencoj fakte havas altnivelajn prelegojn antaŭ tagmeze ĉiam, kaj estas tre bone, ĉar oni vere profunde pritraktas unu temon. Tiuj prelegoj estos kurso por komencintoj, gvidata de sperta ĉemetoda instruisto Stano Marček, do ankaŭ akompanantaj personoj, kiuj ne ankoraŭ estas spertaj por ĝui prelegojn, povos havi sian programon, kaj posttagmeze kaj vespere estos riĉaj kulturaj kaj turismaj programoj. Do certe la semajno estos tre interesa.
Ne ĉiuj bone scias, kio estas OSIEC. Do ĉi tie mi petas, ke vi tion konigos, ĉu bone?
Ah, jes, fakte. No, OSIEC, ĉar mi estas dumviva membro de OSIEC, do por mi estas tute normala mallongigo, sed mi comprenas que necas clarigi. Estas malongigo de organiza societo de internaciai Esperanto conferenzoi. Mi fakte jam du foje organizis conferencon por OSIEC, plur foje ce estis, kiam organizis iu alia en alia lando, do tial mi povas diri, ke ne nur ke mi promesas, ke ĉi tie estos altvalora programo, sed tio estas tradicia afero dum tiuj konferencoj. Kaj kio estas ankaŭ tre interesa, kaj mi supozas, ke unika en Esperanto-movado, ke oni ankaŭ ĉiujare aljuĝas premion OSIEC. Momente ĝi estas 700 eŭrojn, se mi ne eraras, al iu vivanta esperantisto, verkisto pro iu nefikcia kreaĵo. Eble estas interese mencii, ke la lasta premiito estis la ĉina verkisto Laulum. No, mi supozas pri tiu OSIEC, ke se iu volas havi pli profunda in sioin, do ili estas simple troveblaj ĉe la reto. Ĉu mi povas diri la adreson?
Ai, yes, bonvole.
Estas duobla vo trifoje punkto o so i e ko punkto org.
Dankon. La premio OSIEC está chelo de bonega xanto por la autoroi, chune? Do,
yes.
Kiu povas kandidatigi por la premio?
Ah, yes, estas tre interesa proceduro, char ciu membro de OSIEC raitas proponi ciujare du kandidatoin, kai la limdato estas la 1 de majo. Poste, la unuan tagon de la konferenco oni oficiale prezentas kvin verkojn, kiuj ricevis plej multe da voĉoj. Ili estas je dispono dum la tuta konferenco por ĉiuj, do ĉiuj povas konatiĝi kun ili, kaj la lastan tagon de la konferenco per publika voĉdonado fare de la ĉeestantaj membroj de OSIEC estas electata la tiujara premiata verko. Do, mi supposas che tio estas vere, vere tre demokratia procezo, kiun apenaŭ povas iu influi, kaj rajtas proponi kaj voĉdoni nur membroj de OSIEC, sed oni rajtas proponi iun ajn verkiston aŭ tradukiston, kiu kreas en Esperanto.
Do, ĉi tie, ĉu vi povas iel priskribi la lokon de la konferenco?
Yes, volonte. Despli che mi ege shatas la lokon kaj la urbon kaj la ĉirkaŭaĵon. Mi supozas ke mi jam menciis ke la urbo estas Svitavy, estas ĉeĥa distrikta urbo, kiu dum lastaj jaroj famiĝis pro sia Esperanto muzeo. Tiu Esperanto muzeo estas lokita en majesta kultura domo. Devena de la fino de deknaŭa jarcento. Mia supoze ĝi estas la plej bela domo en la urbo. Tie ankaŭ okazos la prelegoj, diskutoj kaj kulturaj programoj kaj tiuj aferoj. La urbo kaj la ĉirkaŭaĵo havas vere belan pejzaĝon kaj ankaŭ riĉan historion. Imagu, ke nur 10 kilometroj de Svitavy estas urbo Litomyšl. Mi lasas tiun Esperanto formon ĉeĥe Litomyšl, ĉar la urbeto estas bone konata al esperantistoj pro la fama verko de Karolo Pič, la Litomyšla tombejo, kaj ĝi ankaŭ troviĝas en la listo de kulturaj heredaĵoj de UNESCO. Do, mi certas, ke la partoprenontoj povos ĝui ne nur altnivelajn prelegojn, sed ankaŭ belaĵojn de la loko kaj ankaŭ ĝian kulturon memkomprene.
Ĉu vi jam scias pri iuj interesaj prelegoj?
Kvankam ne precize, ĉar la fakan programon prizorgas la prezidantino de OSIEC, Anne Jozion, kaj Ton Vitkam. Sed mi tamen scias, ke prelegos renomaj verkistoj, kiel ekzemple Istvan Nemere aŭ Mikaelo Bronštejn, ĉeestos ankaŭ Gerrit Berveling, kiu verŝajne ankaŭ kontribuos. Mi mem kontribuos pri la ekesto de la termino robot, kaj pri fratoj Čapek, kiuj fakte elpensis ĝin. Fakte, se iu ankoraŭ volas kontribui alla programo. Tiu bonvolu kontakti Tonon Vitkam, gia ret adreso, se mi povas diri, toono.duoblavo.i.to.ko.a.mo.ce.polo.a.no.e.to.no.lo. Do, se mi povas ancora mencii, do omage alla conferenzo mi preparas en mia eldonejo Kavapech eldonon de la fama scienc-fikcia dramo de Karel Čapek Ro-U-Ro. Fakte tio estas dramo, kie la unuan fojon estis uzita la termino robot por artefarita homsimila estajo. Kaj tiu dramo estos envicigita ankaŭ en la serion de UEA Oriento Occidento. Do mi certas, ke ĝi estos preta kaj inaugurata dum la konferenco, kaj oni povos vespere ankaŭ iun esperon ankaŭ ĝui la fragmentojn de ĝi.
Se iu de niaj aŭskultantoj povos aliĝi al la konferenco aŭ OSIEC, kie tio eblas?
Fakte ne estas problemo, ĉar oni povas trovi ĉiujn informojn kaj ankaŭ la aliĝilon en minimume du. Certe en la gazeto, La Gazeto, tio estas nomo, La Gazeto, kiu kunlaboras kun OSIEC. Due en mia paĝaro, tio estas koabo.a/po.eĥo. .co/ieko. To ieko estas Internacia Esperanto Konferenco. Au oni simple povas ankaŭ sendi retmesaĝon al mi, hrdle ĉe kava pechcozo. Ne, plej simple estas en ajnan serĉilon skribi ieko 2012 kaj la vorton Esperanto, kaj certe oni trovos ligilojn al informoj kaj aliĝiloj.
Cari amicoi, en nia redeo esperanto.coroi.sono troveblas ene menciitai retadresoi cae ligiloi se vi interesas la conferenzo.